إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Adik sekalian, adik-adiknya jangan ramai itu. Tolong dikendalikan. Kalau enggak, diletakkan di luar. Biar tidak mengganggu masjid dan khutbah. Pak Ali, suruh keluar aja. Adik-adik sekalian, yang dirahmati oleh Allah, malas dan lemah adalah penyakit rohani yang paling berbahaya. Karena itu akan menurunkan derajat uluwul himmah, kesemangatan seseorang di dalam hal apapun. Karena kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, untuk meraih sesuatu itu dibutuhkan dua rangkap kekuatan. Semangat yang menghantarkan untuk meraih tujuan, keduanya ilmu yang memberikan petunjuk jalan untuk menuju tujuan. Ini dua enggak boleh lepas. Ya. Tahu jalannya, ada kemauannya. Oleh karena itu hadirin sekalian, di dalam hal apapun kesemangatan dan juga ilmu itu berpengaruh. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim juga di dalam kitab Al-Fawaid, seorang untuk meraih tujuan itu dihambat oleh tiga hal. Yang pertama adalah al-awa'id, yaitu adat kebiasaan yang sudah mendarah daging. Ya. Yang sulit untuk dihindarkan, dihilangkan. Apa itu? Ingin hidup bersenang-senang dan santai. Itu setiap orang. Jadi awaid. Orang itu kan maunya nyantai, hidupnya bersenang-senang, bermalas-malasan, tidak mau susah, boleh makan enak, makin bagus, uang banyak, kalau bisa kerjanya enggak susah. Itu maunya, dia disiapkan ikan di wajan, kemudian mengail di wajan. Mungkin enggak? Namanya indahnya berburu, itu harus nginjak duri. Berburu itu enggak mungkin nyantai enak. Dan di dunia ini adalah, kata Profesor Dr. Hamka, alam buruan untuk memburu kebaikan. Sudah watak berburu, ya nginjak duri, terbentang satu hambatan yang besar. Yang keduanya adalah al-awa'iq, kendala. Kendala itu, kata beliau, tidak lain, kata Imam Ibnu Qayyim, syirik, bid'ah, maksiat. Ini yang membuat kendala orang itu sampai kepada tujuan yang tidak lain adalah surga. Yang ketiganya adalah anaik, ketergantungan. Ketergantungan terhadap apa? Ketergantungan terhadap syahwat, cinta dunia. Dan tiga-tiganya inilah yang bikin orang akhirnya itu malas dan lemah. Tidak sanggup menghadapi awa'id, adat kebiasaan yang sudah mendarah daging. Tidak bisa menyingkirkan awa'id, kendala. Tidak bisa menghilangkan ala'id, ketergantungan. Maka dia akan lemah, malas. Dan ini yang dimohonkan berlindung oleh Umar bin Khattab, Allahumma inni a'udzubika min ajzil mu'min wa jaladil fajir. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lembeknya orang mukmin dan gigihnya orang fajir. Antum lihat, orang-orang fajir semangat menjalani kehidupan. Enggak sholat, tapi etosnya masya Allah. Mukmin kadang-kadang setelah ngaji itu malah letoy, setelah manhaj itu malah lembek. Kenapa? Apakah manhaj akidah itu menyebabkan semua itu terjadi? Ini namanya mengambing hitamkan. Sehingga dari salian hidupnya tertawan dengan suatu ketergantungan dan minta-minta. Dan kata Rasulullah, la tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqadha ta'ana wa laysa fi wajhi muzhatu lahmin. Tidaklah seorang itu hidup terus meminta-minta sampai nanti ketemu Allah mukanya tidak ada dagingnya. Sehingga Rasulullah di sinilah menekankan kepada kita, ihris ala ma yanfa'u. Berusahalah dengan sungguh-sungguh mengejar sesuatu yang bermanfaat. Apa sih yang bermanfaat buat saya sebagai guru? Apa sih yang bermanfaat buat saya sebagai pedagang? Apa yang bermanfaat buat saya sebagai pengelola pondok, yayasan, sekolah? Ihris. Dalam kesungguhan kita, di dalam proses menghadapi itu semua, pasti tadi ada tiga, awa'id, awa'iq, dan ala'iq. Wasta'in billah, mintalah bantuan kepada Allah, supaya bisa menghilangkan tiga itu. Wasta'in billah. Karena pada dasarnya seorang tidak akan bisa berbuat apa-apa kalau tidak dibantu oleh Allah. Makanya kenapa isti'anah itu di dalam ba, bismillah, didahului dengan kalim huruf ba. Para ulama menegaskan itu adalah ba'ul isti'anah.
Dan faedahnya adalah mukhalafatul kufar, menyelisih orang-orang kafir. Karena orang-orang kafir ketika mau kerja, mau usaha, mau berbuat, menyebut nama Tuhannya, maka kita menyebut nama Allah, bismillah, untuk supaya dibantu Allah. Ya Allah, bantulah aku makan supaya makanan saya ini berkah. Bantulah ya Allah aku mengajar supaya mengajar saya ini bermanfaat ilmunya. Bantulah ya Allah aku termasuk di dalam hubungan suami istri supaya anak saya yang lahir ini menjadi anak soleh. Bismillah. Wala ta'jas. Jangan melemah. Lemah itu menyatakan sesuatu ketidakmampuan sebelum berbuat. Itu lemah. Sebelum mencoba, itu lemah. Jadi inilah penyakit yang paling dimusuhi oleh Rasulullah SAW. Makanya sampai Rasulullah mengajarkan kepada kita doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal ajzi wal kasal wa minal jubni wal bukhl wa min ghalabati daini wa qahri rijal. Dan ini penyakit pasang-pasangan. Orang itu kalau kena penyakit ham, maka bawaannya hazan. Orang itu kalau sudah kena penyakit ajiz, bawaannya pasti kesel. Orang yang kena penyakit juben, pasti bawaannya bakhil. Dan orang kalau sudah tukang ngutang, pasti ditekan orang. Nah itu, ya. Makanya ada doa panjang yang kita dimohonkan, berlindung dari keburukan dunia akhirat, zahir batin, jasmani rohani, agama dan dunia. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasli wal jubni wal bukhli wal harami wal qaswati wal ghaflati wal idlati wal dillati wal maskana. Masyaallah. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wal fusuqi wal shiqaqi wal nifaq wal sum'ati wal riya. Allahumma inni a'udhu bika min as-samani wal-bakami wal-jununi wal-judam wal-baras wa'udhu bika min sayyi'il asqam. Rawahu Ibn Hibban wal-Hakim. Dan rugi kalau ada orang selama hidupnya enggak hafal doa ini. Akan digerogoti berbagai macam penyakit dunia, agama, jasmani, rohani. Zahir batin. Nah, supaya kita tidak tertawan dengan suatu lamunan, karena memang orang melangkah itu ada kendala. Sepandai-pandai tupai kata orang akan gawal juga, sepandai-pandai kuda itu melompat akan juga tumbang. Maka di sini, kalau kamu terkena sesuatu, wa in asabaka syai fala taqul law ani fa'altu kadza lakana kadza. Kalau seandainya aku begini, kan enggak begini harusnya. Jangan. Fa inna law, karena law itu taftah amal syaitan, membuka pintu-pintu syaitan. Karena antum tertawan dengan lamunan, dibukakan berbagai macam khayalan dan keburukan-keburukan. Ingkar terhadap takdir dan ketentuan Allah, itu pintu setan yang paling berbahaya. Antum mengingkari ketetapan Allah, antum mengingkari nikmat Allah, antum tidak percaya akan takdir Allah, itu pintu setan yang paling berbahaya. Makanya jangan mengatakan lau. Kemalasan bisa menimpa seseorang pada satu menuntut ilmu, terutama ilmu agama. Yang kedua, di dalam berdakwah dan mengajak kepada agama Allah. Yang ketiga, di dalam amar ma'ruf nahi munkar, ajiz. Karena benturan-benturan yang terjadi, tantangan yang begitu hebat, gosip-gosip terhadap dakwah sunnah ini berat, akhirnya apa? Sembunyi. Melemah, menghilang. Takut dengan berbagai macam konsekuensinya. Ya, apalagi di sosmed ya, diserang ya, apalagi kena tagar war ya, perang tagar ya, ya dengan isu-isu, wah balonku ada 5, nyerang semuanya. Naik-naik ke puncak gunung, nyerang semuanya. Itu biasa. Akhirnya apa? Waduh. Nggak jadi deh. Dan juga malas di dalam membaca Al-Quran. Malas di dalam melakukan berbagai macam aktivitas sosial kebaikan. Mundur. Ajis. Yang dulu itu melompat tinggi, yang dulu berkiprah kuat di tengah sosial dan masyarakat, menghilang begitu saja. Ajis. Dan itu awalnya adalah lemah malas. Makanya al-ajzi wal-kasbi. Dan itu dipicu oleh apa dan salian. Awalnya kata para ulama, orang terkena penyakit itu karena ada satu kebiasaan tawaduk, berpura-pura. Orang sebetulnya tampak secara zahir tawaduk, tapi itu dibuat-buat. Awalnya itu, contoh disuruh azan, katanya takut riak, sum'ah suaranya didengar orang. Ya mana ada mas, azan gak didengar orang. Disuruh sholat jamaah, katanya nanti pamer amal kebaikan. Kapan? Jadi kemalasan-kemalasan ini ditutup dengan berbagai macam argumen yang nampaknya itu bagian daripada tawaduk, tapi tidak pada tempatnya. Yang kedua adalah terlalu semangat yang emosional. Ya, pada pertemuan-pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan, kesemangatan yang dibangun di atas perasaan, kesemangatan yang hanya dibangun di atas emosional, umurnya itu enggak panjang. Tapi kalau sekarang kesemangatan didasarkan atas keyakinan dan ilmu, basirah akan awet. Makanya kalau ada seseorang yang kadang-kadang tanya, Ustaz, bagaimana saya kerja dengan memelihara jenggot? Ya kembali kepada antum. Yakin enggak antum? Ustaz, bagaimana saya sekarang ini pakai cadar di tempat kerja saya? Kembali kepada ukhti fillah. Bagaimana keyakinanmu? Dan keyakinan itu penting. Dan keyakinan itu kuatnya kita memegang kebenaran, terangnya kebenaran di dalam benak kita sampai seperti terangnya kematian. Makanya ketika para ulama menafsirkan firman Allah, falyabud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, apa artinya yakin? Kematian. Karena dituntut keyakinan kita itu terang seperti terangnya kematian yang akan menghadang kita semuanya. Enggak ragu, enggak ada orang yang ragu terhadap kematian. Enggak ada orang yang syak akan hadirnya kematian. Seperti itulah bangunan keyakinan kita harusnya. Makanya para ulama mendefinisikan yakin adalah subutul haqqi fil qalbi. Tetapnya kebenaran di dalam hati. Kemudian yang ketiganya adalah malas. Yang keempatnya adalah bosan. Makanya sekarang juga banyak orang malas karena bosan menjalani kehidupan karena pandemi. Bosan di rumah. Bosan ngajar, malas akhirnya. Bosan menjadi suami, malas. Bosan menjadi istri, ya pulang kampung aja. Bosan menjadi guru, ya keluar aja. Kan gitu. Selanjutnya diri sendiri yang dirahmati oleh Allah, tidak sabar. Ketika seseorang menekuni segala sesuatu tidak sabar, pasti akan lemah. Ya. Kesabaran itu dituntut pada tingkatan sampai puncak kita diuji. Isbiru wasabiru warabitu. Maknanya apa, Pak? Isbiru, sabarlah. Wasabiru, bersabar untuk sabar. Warabitu, nunggu hasil daripada kesabaran. Dan nunggu kepastian kesabaran. Dan nunggu puncak keberhasilan untuk sabar. Warabitu. Ribat. Apa artinya ribat? Sholat satu dengan sholat yang lainnya kan kata Rasulullah dikatakan ribat. Karena itu bagian daripada kesabaran yang beruntut. Seumur hidup gak pernah putus apa. Nunggu dari asar, maghrib, isya, subuh terus kan. Makanya dikatakan ribat. Fadhalikumur ribat. Terus kemudian putus asa.
Wala tai'asu min rawhillahi illa al-qaumul kafirun.
Enggak ada orang yang putus asa kecuali orang-orang kafir, enggak patut. Kenapa? Karena orang mukmin itu enggak ada yang patut diputus asa. Kenapa? Kehidupan yang lebih hebat, kenikmatan yang lebih sempurna itu nanti. Apanya yang kita putus asa? Di dunia ini, Pak, tidak ada perlu yang kita sedihkan, tidak ada yang perlu kita kecewakan, tidak ada yang perlu kita sesali. Karena pada akhirnya semuanya ini semuanya sementara, tidak abadi. Makanya para ulama mengatakan, carilah kenikmatan yang tidak pernah tersentuh oleh kematian, yaitu surga. Karena nanti. Makanya, innal mu'min la yara saman illal jannah. Seorang mukmin itu tidak pernah menghargai sesuatu kecuali surga. Makanya, kalau enggak ada surganya, enggak mau. Keluar keringat enggak ada surganya, mundur. Takut itu juga termasuk menyebabkan orang itu malas, tidak terbuka juga termasuk, dan ragu-ragu. Nah, dari sini ikhwas sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan kepada kita, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfirullah li dzunubihim. Dan seterusnya, qulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wastaghfirullah al-'adzim innallaha wal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وبعد. Di khutbah yang kedua ini saya sampaikan secara singkat bagaimana menumbuhkan kesemangatan dan menghilangkan lemah malas. Satu, sering-sering kita membaca buku sejarah. Karena sejarah itu penuh dengan pelajaran, wa fi qasasihim ibratun liul albab. Dengan kita membaca kisah para nabi, kita temukan kesemangatan Nabi Nuh selama 950 tahun istiqamah menjalani cobaan, ujian dalam rangka menegakkan kebenaran. Kita temukan kesabaran Nabi Ya'qub. Kita dapati bagaimana akibatnya perlakuan Allah kepada nabi kaumnya Nabi Lut. Yang kedua, memahami tujuan hidup. Tujuan kita ini hidup apa? Hidup untuk makan, makan untuk hidup. Mana yang kita pilih? Kalau kita makan, beraktivitas, berpakaian untuk hidup, dan hidup punya tujuan mulia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sampai kapan kita bisa menyempurnakan ibadah? Kok sempatnya kita leha-leha? Kita sempatnya malas bersantai ria? Yang kedua, mengunjungi orang-orang soleh yang memiliki kesemangatan tinggi, ulul himmah. Ya, kalau antum sekarang ini berteman dengan orang malas, yang antum kunjungi orang-orang yang ngendori berbuat baik, udah hancur di atas kehancuran. Kemudian selanjutnya adalah memiliki kemantapan hati untuk menghilangkan kelemahan, kemalasan, dan juga berbagai macam ketidakberdayaan. Itu harus ada. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang ya, minal mutahamisin. Ya. Laisu minal qanitin al-ya'isi. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang semangat, ulul himmah, bukan orang yang malas, semangat, ini lemah.